Puji Tuhan, saudara-saudari. Tidakkah kalian merasa bahwa Tuhan telah berbicara kepada kita dalam 3 sidang yang lalu? Saya sungguh merasakan Tuhan membukakan hatinya kepada kita. Apakah yang ada dalam pemikirannya yang dalam untuk membawa kita ke dalam dirinya sendiri? Sungguh adalah kedambaan Allah dan kerelaannya untuk memiliki Kristus sebagai pusat kita, untuk menjadi segala sesuatu kita. Kita adalah orang-orang yang mudah sekali dialihkan. Kita mungkin bukan dialihkan oleh hal-hal yang dosa dan duniawi. Tetapi Tuhan tahu betapa mudahnya kita telah dialihkan, disimpangkan oleh banyak hal selain Dia. Oleh pekerjaan kita, oleh kerohanian kita, oleh semua pencapaian rohani kita. Hal-hal itu bukan buruk, tetapi hal-hal itu telah menjadi satu pengalihan yang menyimpangkan kita dari sasaran unik kita, dari pusat unik kita. Saya percaya Tuhan membawa kita dalam konferensi ini ke dalam kitab Filipi. Kita perlu kitab ini. Bukan hanya kita mudah dialihkan, disimpangkan. Kita juga mudah puas diri dengan sedikit pengetahuan yang kita miliki, sedikit pencapaian yang telah kita buat. Kita ini dangkal. Kita ini sangat dangkal. Hanya karena Anda bisa memberikan kata pembukaan, atau bisa menyampaikan berita, atau Anda bisa menghafal beberapa ayat, beberapa poin, itu bukan berarti bahwa Anda telah mencapai apa yang ada dalam hati Allah. Kita mudah sekali puas dengan apa yang kita kenal. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita jauh dari sasaran yang sesungguhnya, dari kedambaan yang Dia ingin miliki. Dia ingin kita dibawa ke dalam realitas, ke dalam pengalaman, dari segala hal yang telah kita pelajari. Saya sungguh percaya, kita disadarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di bumi ini. Siapa yang bisa mendengarkan hal-hal yang kita dengar, dan siapakah yang bisa melihat apa yang telah kita lihat. Ini sungguh mutlak adalah belas kasihan Allah. Namun, hanya karena Anda telah mendengarnya, Anda telah melihatnya, itu bukan berarti Anda telah memilikinya. Hanya Tuhan yang tahu betapa sedikitnya realitas pengalaman yang kita miliki. Allah telah membangkitkan pemulihannya di bumi ini hari ini untuk memikul kesaksiannya, yaitu kesaksian dari Allah Tritunggal. Apakah kesaksian ini, saudara-saudari? Kesaksian ini bukanlah satu set doktrin. Kesaksian ini bukanlah sebuah sistem teologi. Kesaksian ini bukan tentang pergerakan Injil. Kesaksian ini tidak lain selain dari deklarasi, ekspresi dari Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah kesaksian yang ingin Allah miliki di bumi ini, di zaman ini. Seperti ketika Tuhan memerintahkan murid-Nya dalam Kisah Rasul pasal 1 setelah kebangkitannya, bahwa kamu akan menjadi saksiku untuk memikul kesaksian sebagai kelanjutannya di bumi ini. Kesaksian ini bukan tentang ini atau itu. Bukan tentang pengajaran, doktrin, pengetahuan, kuasa, pekerjaan. Kesaksian ini tidak lain selain dari Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. yang diberitakan, diekspresikan. Dan bagaimana Anda bisa bersaksi bagi seseorang yang belum pernah Anda kenal, yang belum pernah Anda alami? Tahukah ada satu referensi yang saya pelajari? Saudara Watchmeni, dalam satu beritanya dia mengatakan, kita tidak bisa bersaksi tentang Kristus melampaui apa yang kita kenal terhadapnya. Ukuran pengenalan kita terhadap Kristus adalah jumlah dari deklarasi atau kesaksian yang kita lakukan di hadapan Allah dan manusia. Tidak mungkin memiliki kuasa kesaksian dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tanpa pengenalan dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin pernah terjadi. Jika kita tidak mengenal Kristus, seperti yang ditunjukkan dalam Filipi 3 ayat 10, kita tidak pernah bisa menjadi kesaksiannya. Kita tidak bisa memikul kesaksiannya. Anda mungkin berhasil dalam pekerjaan Anda. Anda mengenal Alkitab, ini dan itu. Tetapi Anda tidak bisa menjadi kesaksiannya. Kemudian dia mengatakan, seseorang harus memiliki pengalaman Filipi 3 ayat 10 sebelum dia bisa memiliki kuasa dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Begitu kita mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dengan spontan kita bisa bersaksi bagi Kristus dan dengan spontan memiliki kuasa Roh Kudus. Ini akan terjadi dalam sesaat, sekejap. Bagaimana dengan hal ini, saudara-saudari? Seseorang mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, maka kita dengan spontan akan bersaksi bagi Kristus dan dengan spontan memiliki kuasa Roh Kudus. Ini terjadi dalam sekejap. Karena itu, ini sangat luar biasa. Ini sangat mendesak, saudara-saudari, ketika kita hidup di bagian yang terakhir dari zaman ini. Sebelum Tuhan kembali, dia harus mendapatkan sekelompok umat yang benar-benar adalah kesaksiannya, yang mengenal dia yang tersalib dan bangkit ini. Dalam porsi yang sama, Sudani mengatakan, kita mengejar sesuatu yang konkret, bukan doktrin. Saya beritahu kalian satu rahasia. Jika kalian mendengarkan seorang memberitakan dan tidak ada sesuatu di balik perkataannya, kalian boleh mengabaikan perkataannya. Setiap kali kita berbicara, kita harus menyalurkan sesuatu yang konkret dan real kepada orang lain. Kita tidak bisa hanya memberikan doktrin belaka kepada orang lain. Satu-satunya hal yang berkhasiat atau hal yang sesungguhnya adalah yang ada di balik doktrin itu. Doktrin itu sendiri tidak terhitung apa-apa. Saya percaya hari-hari ini Tuhan dengan serius dengan kita. Dia sangat cemburu dengan pemulihannya. Dia ingin sesuatu yang konkret, sesuatu yang solid. Bukan hanya mengatakan, oh aku tahu puncak waktu ilahi, Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Itu memang baik dan itu benar. Tetapi, di manakah realitas itu? Di manakah pengalaman itu? Tuhan harus mendapatkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang solid. Bahkan ketika saya mendengar berita-berita utama ini, ada perasaan di dalam saya. Saudara-saudari, kita perlu hal yang sesungguhnya, hal yang real. Kita tidak bisa melewatkan langkah-langkah. Kita tidak bisa mengabaikan yang hal esensial dan fundamental. Kita memerlukan sesuatu yang solid. Kita memerlukan sesuatu yang konkret. Mulai dari berita ini, dan selanjutnya, yaitu sisa dari berita konferensi ini, kita sampai kepada hal yang mustika yang dalam, yang luhur, dan juga porsi yang sangat penting dalam kitab Filipi. Ini adalah dalam pasal 3, ayat 7 sampai 11. Karena itu, berita ini, saya akan berbicara tentang bagian pertama dari ayat 10. Kemudian besok, malam ini dan besok, kita akan melanjutkan bagian yang kedua dari ayat 10 dan juga ayat 11. Sebelum saya masuk ke dalam hal ini, saya ingin mengatakan ayat 10 ini kita sangat mengenalnya dan ini sangat terkenal bagi orang-orang kudus yang menuntut di dalam Tuhan, itu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tapi sebelum ayat 10, ada ayat-ayat ini dari mulai ayat 7 sampai ayat 9. Setelah membuat pernyataan Paulus dalam ayat 7 mengenai dia menganggap rugi segala sesuatu yang telah dia peroleh sebelumnya, pencapaian dia sebelumnya sebagai suatu kerugian karena Kristus. Kemudian mulai dari ayat 8 sampai ayat 11, ada satu kalimat yang panjang. Ayat 7 sampai ayat 9, ayat 7 sampai 9 adalah prasyarat untuk ayat 10 dan ayat 11. Sebelum Anda bisa sampai kepada pengalaman dalam ayat 10 dan 11, kita harus memenuhi prasyarat tuntutan yang dinyatakan dalam ayat 7 sampai ayat 9. Apa yang kita lihat dalam ayat-ayat itu? Kita melihat Paulus, dia meninggalkan atau dia menganggap semua pencapaiannya, semua perolehannya sebagai satu kerugian karena Kristus. Kemudian dia mengatakan, selain itu, segala sesuatu kuanggap rugi. Bukan hanya hal-hal yang dia dapatkan, bahkan segala sesuatu dianggap rugi karena, bukan hanya karena Kristus, tapi karena keunggulan, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Karena dialah aku meninggalkan segala sesuatunya dan menganggapnya sebagai sampah, sebagai dog food, supaya aku mendapatkan Kristus di dalamnya. Bukan dalam kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Tetapi karena melalui iman dalam Kristus, yaitu kebenaran melalui iman dalam Kristus, yaitu kebenaran yang berasal dari Allah dan berdasarkan iman. Inilah syarat, prasyarat sebelum kita sampai kepada ayat 10. Anda bisa mengatakan bahwa ayat 10 ini adalah hasil dari ayat-ayat sebelumnya. Kita harus meninggalkan pertama-tama apapun yang telah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kita harus meninggalkan segala sesuatu lainnya selain Allah. Harus dianggap rugi, harus merupakan kerugian, bahkan sampah. Kemudian, baru kita bisa mendapatkan Kristus dan kita bisa ditemukan di dalam Dia. Dalam kondisi yang khusus. Kondisi apa itu? Yaitu dalam kondisi dari tidak memiliki kebenaran kita sendiri yang berasal dari hukum Taurat. Melainkan kebenaran yang berasal dari iman, dari Allah, berdasarkan iman. Inilah kondisi yang Paulus ingin ditemukan di dalam Kristus. Tidak lagi seperti dia sebelumnya yang bermegah, bagaimana dia sebagai pemelihara hukum Taurat, betapa mutlaknya dan sempurnanya dia. Sekarang, dia percaya kepada perihal iman. Bukan imannya, tapi iman Kristus. Iman Kristus menjadi iman Paulus. Dan itu menjadi keadilbenaran Allah yang berdasarkan iman. Dalam kondisi inilah, Paulus ingin mendapatkan Kristus dan ditemukan di dalam dia. Dan dalam kondisi ini, dengan spontan yang mengikutinya adalah mengenal dia. Oh, saudara-saudari, ini adalah perkara yang dalam dan luhur. Jika Anda tidak pernah meninggalkan apapun, jangan berharap Anda mengenal Kristus. Anda tidak bisa mengenal Kristus. Beberapa tahun-tahun yang lalu di Los Angeles ada seorang saudara, yaitu saudara Samuel Cheng. Dia adalah sekerja saudara Watchman Nee. Dia selalu memiliki komentar yang spesial. Satu kali saudara muda datang kepadanya sangat gembira. Setelah sidang, dia girang, puji Tuhan saudara Chang. Aku melihat visi, aku melihat Kristus, aku bisa mendapatkan Kristus. Saudara Chang kemudian melihat dia dan berkata, saudara, lalu apa yang merupakan kerugian bagimu? Apa yang telah engkau hilangkan? Kamu berseteru, kamu mendapatkan, tapi saudara Chang mengatakan, apa yang Anda hilangkan? Jika Anda tidak kehilangan apapun, maka perolehan Anda itu akan tidak berarti apa-apa. Perolehan yang sesungguhnya bisa muncul setelah Anda kehilangan sesuatu. Bukan hanya Anda kehilangan apa yang telah Anda peroleh sebelumnya, tapi kehilangan segala sesuatu, segala hal. Berita ini adalah tentang mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Perihal mengenal Kristus, Paulus berhasrat untuk mengenal Kristus. Saya sungguh memiliki banyak perasaan dalam kata mengenal ini. Ini bukanlah pengenalan secara intelektual. Anda mengenal ayat-ayat Alkitab, Anda mengenal kebenaran yang puncak, Anda mengenal semua poin, Anda mengenal bagaimana DBHT, kalian tahu bagaimana melakukan ini dan itu, tapi Paulus bukan membicarakan pengenalan semacam itu. Dia membicarakan pengenalan terhadap seseorang, satu persona, yaitu mengenal Kristus. Jika melihat Alkitab Amplified, apa yang dikatakan di sana? Alkitab Amplified dalam ayat ini, yaitu Filipi 3 ayat 10, dikatakan bahwa supaya aku mengenal dia. Kemudian, supaya aku bisa lebih progresif, lebih dalam, lebih intim, memperoleh dia. Mengenal dia, untuk mengenal dan mengakui dan memahami keajaiban persona ini dengan lebih kuat dan lebih jelas. Inilah penjelasan dari Alkitab Amplified mengenai kata mengenal. Saya baca lagi, adalah supaya aku secara progresif menjadi lebih dalam, lebih intim mengenal dia. Melihat, mengakui, memahami keajaiban dari personanya dengan lebih kuat dan lebih jelas. Inilah arti dari mengenal. Bukan hanya Anda bisa menghafal beberapa ayat, Anda bisa mengucapkan perkataan pembukaan, perkataan penutupan. Bagaimana? Apakah Anda memiliki pengenalan yang lebih dalam terhadap Tuhan? Apakah Anda bisa memiliki penglihatan, pengenalan dari keajaiban dari persona ini dengan lebih kuat dan lebih jelas? Ratusan tahun yang lalu ada seorang teologi yang bertanya kepada muridnya, menyuruh muridnya untuk mempelajari kitab Roma. Dan setelah beberapa waktu, salah satu muridnya datang kepadanya. Guru, aku sangat girang, aku menemukan sesuatu dalam kitab Roma. Saya menemukan doktrin tentang dosa dalam kitab Roma. Kemudian teologi itu kaget dan berpaling padanya. Apakah ini semua yang kamu temukan? Apakah kamu menemukan dosa di dalam kamu? Kamu menemukan dosa dalam kitab Roma, doktrin tentang dosa. Apakah kamu menemukan dosa di dalam kamu? Ada satu beban. Hari-hari ini, bukan hanya dalam konferensi ini, bahkan dalam konferensi pelatihan belakangan ini, bahwa Tuhan ingin membawa kita ke dalam hal yang real, hal yang sesungguhnya. Dia tidak puas dengan kita hanya melihat firman, melihat beberapa kata-kata yang impresif. Bagaimana dengan kontak yang intim yang kita miliki dengan Tuhan dan penghidupan dan pengalaman yang melalui apa yang telah kita lihat dan kita dengar. Perkara mengenal, mengenal Allah, mengenal Kristus, memiliki berbagai level yang berbeda. Mazmur 103 ayat 7 dikatakan, Allah membuat jalan-jalannya dikenal oleh Musa. Dia membuat perbuatan-perbuatannya dikenal oleh Bani Israel. Ada orang-orang yang mengenal Allah itu dengan berdasarkan perbuatan-perbuatannya, itu seperti Bani Israel. Ketika mereka lapar, Allah mengirimkan mana? Puji Allah, terima kasih Allah. Kemudian ketika haus, Allah mengirimkan air dari batu karang. Tapi kalau tidak ada makanan, mereka mengeluh. Ada apa dengan Allah? Dia meninggalkan kami sendirian di sini. Allah tidak mengasihi, Allah tidak peduli dengan kami. Mereka mengenal Allah berdasarkan perbuatan Allah. Tetapi Musa, dia mengenal Allah berdasarkan jalan-jalannya, yaitu menurut prinsip-prinsip Allah. Musa mengenal Allah macam apa dia itu. Dia adalah Allah yang adil benar, dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia. Bahkan dalam satu poin, ketika Bani Israel begitu memberontak, Allah ingin membuangnya. Tapi Musa mengatakan, engkaulah yang membawanya ke negeri yang baik, bukan aku. Musa mengatakan, jika engkau tidak pergi, aku juga tidak pergi. Dia bisa menantang Allah. Dia mengenal Allah. Mengenal hati Allah. Dia mengasihi umat ini. Allah waktu itu sedikit marah. Tapi Musa mengenal prinsip-prinsip Allah. Dia bisa memberitahu Allah, jika engkau tidak pergi, aku pun tidak akan pergi. Saudara-saudari, dengan cara apakah Anda mengenal Allah? Apakah mengenal berdasarkan perbuatannya ketika dia memberkati? Oh, Allah itu benar, Allah itu besar ketika Allah memberkati Anda dengan hal-hal yang baik. Tapi ketika dia menahan berkat, Anda mengeluh, Anda bersungut-sungut. Apakah Anda mengenal Allah menurut prinsipnya? Ada beberapa orang mengenal Allah berdasarkan perkataan-perkataannya. Segala sesuatu menurut Alkitab. Segala sesuatu menurut Alkitab. Jika Alkitab tidak mengatakan demikian, tidak melakukannya. Tetapi ada jalan yang paling dalam mengenal Allah, yaitu mengenal Dia dalam personanya. Itu berarti mengenal Allah menurut sifatnya. Ini adalah yang paling dalam. Paulus dalam 2 Korintus pasal 2, dia berbicara tentang, jika aku mengampuni seseorang, aku mengampuni orang itu dalam persona Kristus. Dia mengampuni seseorang, seorang saudara, bukan karena kesukaannya atau menghakimi berdasarkan perilaku lahiriahnya, apakah dia layak diampuni atau tidak. Dia mengampuni orang itu di dalam persona Kristus. Dia adalah persona yang hidup bukan hanya oleh perbuatan Allah, bahkan bukan hanya oleh prinsip dan perkataan-perkataannya. Dia adalah seseorang yang mengenal Kristus dalam personanya. Kristus mengampuni orang ini, maka aku pun harus mengampuni orang ini. mengenal dalam Filipi 3 bukanlah sesuatu yang dangkal. Bukanlah sesuatu yang Anda peroleh melalui Anda pergi ke pelatihan. Pelatihan sepenuh waktu. Ada banyak pengetahuan, memang baik. Tetapi Anda perlu lebih daripada itu. Perlu bertahun-tahun pengalaman untuk mengenal dia dengan dalam. Poin A, dalam kitab Filipi, perkara utamanya adalah pengenalan dan pengalaman subjektif atas Kristus. B, memiliki kemustikaan pengenalan akan Kristus dalam Filipi 3:8 adalah melalui wahyu, tetapi mengenal dia dalam ayat 10 adalah melalui pengalaman. Karena itu dalam ayat 8, Paulus sudah memiliki keunggulan pengenalan akan Kristus. Itulah wahyu yang dia lihat. Dia melihat banyak hal yang menakjubkan, yang luar biasa, ini aspek Kristus, tapi dia tidak puas dengan hal itu. Itu masih dalam level tingkatan wahyu. Dia sadar, dia masih kekurangan pengalaman dari apa yang telah lihat, dari apa yang telah ia sadari. Kemudian dalam ayat 10, ada satu seruan di dalam dia untuk mengenal dia. Aku rindu mengenal dia. Hanya memiliki keunggulan pengenalan itu baik, tapi tidak cukup baik. Aku kekurangan pengalaman, aku ingin mengenal dia. Melalui berdasarkan pengalaman. C. Kemustikaan pengenalan akan Kristus adalah kemustikaan akan Kristus yang kita sadari. Kristus itu unggul. Tetapi cara Paulus memakai kata keunggulan itu bukan diterapkan kepada Kristus, tapi diterapkan kepada pengenalan. Dia tahu Kristus itu mustika. Dia mustika, tetapi bagaimana dengan pengenalan Anda terhadap dia? Jika pengenalan Anda terhadap dia itu mustika atau tidak? Unggul atau tidak? Paulus, karena keunggulan, kemustikaan pengenalan akan Kristus, dia menganggap segala sesuatu rugi. Bukan saja hal-hal yang telah diperoleh, bahkan segala sesuatu, segala hal, itu semuanya adalah makanan anjing, sampah. Bila dibandingkan dengan dia mengenal Kristus. Pengenalan dia akan Kristus itu demikian mustika, unggul. Pada satu kali, saya pergi ke toko mobil, kemudian saya melihat, dan lihat-lihat mobil itu, salesman-nya mengatakan, oh ini mobil yang bagus. Ini berjalan dengan baik. Kemudian saya menanyakan bagaimana mobil ini bekerja. Dia cuma ngomongnya, pokoknya mobil bagus saja. Ini mobil bagus. Harganya juga bagus. Semakin dia berbicara, semakin saya patah semangat jadinya. Dia tidak tahu apapun tentang mobil ini. Dia tidak mengetahui apa-apa tentang mobil itu. Dia tidak tahu banyak. Dia cuma tahu ini bagus mobilnya. Kemudian saya pergi ke dealer lainnya. Ada salesman lagi. Dan dia tahu segala sesuatunya. Dia bisa memberitahukan mobil ini bagaimana bekerjanya, berjalannya. Maka hati saya mulai tertarik. Oh, ini benar-benar bagus. Orang ini tahu barang ini, mobil ini. Kadang-kadang, Kristus itu ajaib. Kristus itu besar. Seberapa ajaibnya, seberapa besarnya. Kita tidak bisa bicara apa lagi tentang Kristus. Karena pengenalan kita akan dia itu tidak demikian unggul, mustika. Saya sangat tidak tertarik dengan kekurangan pengenalan dari salesman itu. Kemudian saya tertarik dari orang yang mengenal secara excellent, secara unggul. Ketika kita menyajikan Kristus kepada orang lain, kita jangan hanya secara umum mengatakan betapa baiknya, betapa ajaibnya dia. Kita harus menyajikan bagaimana dan dengan seperti apakah dengan cara bagaimana dia itu Kristus itu unggul. Kita harus mengenal Kristus sampai satu tingkatan sampai pengenalan kita itu terhadap dia itu unggul, mustika. D. Pertama-tama Paulus menerima wahyu tentang Kristus, kemudian mencari pengalaman akan Kristus untuk mengenal dan menikmati Kristus secara pengalaman. Tentunya Paulus mendapatkan wahyu yang besar tentang Kristus sebagai dia yang unggul. Jika tidak demikian, bagaimana dia bisa menulis kitab tentang Ibrani? Dia bisa menunjukkan keunggulan dari Kristus yang melebihi Musa, Harun. Dia lebih baik. Dia memiliki pengenalan yang unggul terhadap Kristus. Tetapi dia tidak puas akan hal itu. Sekarang dia ingin mengalami dia ini. Untuk mengenal dia, menikmati dia secara pengalaman. E, kata mengenal dalam Filipi 3:10 sama dengan mengalami. 1. Mengenal Kristus berarti mengenal dia, menikmati dia, berpartisipasi di dalamnya, dan berbagian akan dia. Dalam satu catatan, Saudari mengatakan mengenal dia adalah memperhidupkan dia. Apakah ini cara Anda mengenal Kristus? Mungkin pengenalan Anda akan Kristus hanya tetap tinggal dalam pengajaran, pengetahuan dari Alkitab atau dari beberapa pengajaran. Atau apakah Anda mengenal dia sampai satu tingkatan hingga Anda mengalami dia? Anda menjamah dia. Dia menjadi realitas Anda. Dia menjadi segala sesuatu Anda. Sampai pada titik hingga Anda memperhidupkan dia. Anda tunduk segala sesuatu kepadanya. Dua, karena itu mengenal dia adalah memahami dia melalui mengalami dia. Hari-hari ini kita didorong, kita mendorong saudara-saudari, bahkan seluruh pemulihan Tuhan untuk menuntut pelajaran hayat, untuk masuk ke dalam pelajaran hayat. Dan beban kali ini bukan hanya memenuhi beberapa tuntutan, beberapa berita sehari dibaca, atau apapun lainnya, tapi dengan menggali ke dalam ministry, untuk mengenal dia. Bukan hanya, oh aku udah selesai 1984 berita pelajaran hayat, aku sudah menyelesaikannya. Tetapi, apakah yang telah Anda lihat? Apakah yang telah Anda alami? Anda bukan berarti dapat trofi karena sudah baca beberapa berita. Saya sungguh percaya Tuhan, pimpinan Tuhan kepada kita hari-hari ini adalah benar. Kita semua, khususnya generasi muda, kita perlu mengenal kebenaran di antara kita yang telah disampaikan kepada kita melalui dua saudara kita. Anda tidak bisa melepaskannya, tapi tidak cukup hanya membaca. Anda harus menggali ke dalamnya, menyelam ke dalamnya, menerapkannya, mengalaminya, sehingga berita itu menjadi pengalaman Anda. Hanya menghafal beberapa poin di sana-sini, itu tidak cukup. Kita ingin mengenal Kristus sampai titik hingga kita bisa mengatakan, aku memahami dia berdasarkan melalui pengalaman terhadapnya. F, mengenal Kristus itu bukan sekadar memiliki pengenalan mengenai dia, tetapi mendapatkan personanya sendiri. Efesus 3 ayat 8, supaya aku mendapatkan dia, kata mendapatkan atau memperoleh dalam terjemahan lain, mendapatkan Kristus Dia bukan hanya mengatakan, supaya aku bisa memiliki Kristus. Supaya aku bisa menikmati Kristus. Tapi supaya aku bisa mendapatkan Kristus. Mendapatkan sesuatu itu menuntut Anda untuk mengeluarkan usaha. Atau membayar harga. Pengetahuan, pengenalan ini bukan hanya pengenalan tentang persona itu. Mengenai persona itu. Apakah Anda mengenal Kristus? Ya, saya mengenal dia. Dia putra Allah. Dia adalah seorang di Bethlehem. Dia lahir di Palungan. Kemudian dia melakukan ini. Dan dia melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Dia disalibkan. Oleh pasukan prajurit Roma. Oleh orang Yahudi. Dan juga di Golgota. Dan setelah 3 hari dia bangkit. Kalian tahu semuanya itu. Kita telah mempelajarinya dari sekolah minggu. Dari sidang anak-anak. Kalian tahu ceritanya tentang Kristus. Tetapi Anda tidak memiliki pengenalan akan Kristus. Pengalaman akan Kristus. Ini bukan hanya masalah mengenal, memiliki pengetahuan akan dia. Tetapi mendapatkan personanya itu sendiri. Satu, untuk mendapatkan sesuatu menuntut membayar harga. Filipi 3 ayat 7-8. Itulah harga yang Paulus bayar. Paulus membayar harga yang demikian besar. Dia memiliki banyak pencapaian. Dia mengeluarkan harga yang besar. Dia mengatakan, oh ini layak. Bukan hanya segala sesuatu yang dia entah diapain, bahkan segala sesuatu itu tidak bisa dibandingkan dengan dia yang unggul ini. Dia membayar harga ini. Dan dua, mendapatkan Kristus adalah mengalami, menikmati, dan memiliki kekayaannya yang tidak terduga melalui membayar harga. Hari-hari ini saya sungguh memiliki perasaan tentang membayar harga. Ketika saya melihat banyak orang muda, bahkan pergi ke pelatihan dan belajar kebenaran. Tapi pertanyaan saya di sini adalah, berapa banyak harga yang kalian bayar? Hanya karena 2 tahun kalian belajar di pelatihan, itu bukan berarti harga yang banyak orang muda pergi ke dalam gereja, kemudian orang tua membawa Anda ke dalam sidang, menopang Anda, kemudian menyuruh pergi pelatihan, jadi segala harga sudah dibayar. Tapi tidak banyak harga yang dibayar. Bagaimana dengan kehilangan, apakah mereka kehilangan? Apakah yang telah kita hilangkan? Apa kita kehilangan bagi Kristus? Jika Anda tidak pernah kehilangan sesuatu bagi Kristus, maka apa yang disebut mendapatkan itu tidak aman. Saya melihat beberapa orang muda setelah melewati pelatihan, bahkan dalam kehidupan gerejanya pun tidak stabil. Saya bertanya, mengapa? Orang itu ternyata tidak benar-benar membayar harga. Yaitu membayar harga kehilangan jiwa. Harga menanggalkan dunia. Saya lupa menyinggung referensi yang saya singgung sebelumnya. Yaitu mengenai perkataan Sudani. Yaitu di Collected Work. Volume 2. Bab 37. Dan mengenai membayar harga. Di sini Saudara Lee mengatakan sesuatu dalam buku mengenai bagaimana berguna bagi Tuhan. Ini adalah Collected Work tahun 54, volume 2. Membayar harga adalah mengesampingkan segala sesuatu yang di luar Allah supaya bisa menerima bagian kedua dari keselamatan. Karena bagian pertamanya itu adalah gratis. Tapi bagian kedua itu adalah pahala. Menuntut kita untuk membayar harga. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang di luar Allah, termasuk diri kita, daging kita, alamiah kita, watak kita, keluarga, agama, kekayaan, reputasi, kedudukan, dan masa depan kita. Inilah harga yang harus Anda bayar. Masa depan Anda, reputasi Anda, posisi Anda, kekayaan Anda. Totalitas dari semuanya ini adalah kita yang perlu kita tinggalkan adalah segala sesuatu yang itu harta kekayaan yang disinggung oleh Tuhan dalam Kitab Lukas dan segala sesuatu yang disinggung oleh Paulus dalam Filipi 3:8. Tuhan mengatakan bahwa kita perlu meninggalkan segala harta kekayaan kita untuk mengikuti Dia. Dan Paulus mengatakan kita harus menderita kerugi segala sesuatu untuk mendapatkan Kristus. Kita harus melakukan ini karena Allah dalam Kristus ingin menggarapkan Dirinya sendiri ke dalam kita supaya kita bisa disatukan, dibaurkan dengan Dia. Kita harus meninggalkan, mengesampingkan segala sesuatu di luar Allah, tidak peduli hal ini baik atau buruk di pada masa yang dahulu atau masa yang akan datang. Semua harga ini melibatkan satu prinsip. Prinsip yang harus kita bayar adalah kerugian segala sesuatu di luar Allah. Kita harus mengesampingkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah dan yang menentang Allah dan menggantikan Allah dan sebagai pengganti bagi Allah. Jika tidak demikian, kita tidak bisa membiarkan Allah memiliki kesempatan yang memadai, tumpuan yang cukup untuk menggarapkan dirinya dengan cuma-cuma dalam kita. Dan hasilnya adalah kita tidak bisa mengenal Allah dengan kaya, mengalami Allah dengan kaya. Saya lanjutkan, 3. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan mendapatkan Kristus dalam kealmuhitannya. Walaupun Paulus telah banyak mengalami dan mendapatkan Kristus, dia tidak menganggap bahwa dia telah mengalami Kristus secara penuh atau mendapatkan Dia sampai pada puncaknya. Paulus masih maju ke arah sasaran, mendapatkan Kristus sampai tingkat yang paling penuh. Saudara-saudari, Kristus kita adalah Kristus yang al-muhit, Kristus yang serba meluas, Dia tanpa batasan. Kita tidak bisa mengatakan, aku telah mendapatkan Kristus sampai penuh pada hari ini. Saya meragukannya. Anda mendapatkan Kristus sedikit, itu bagus. Tapi Anda harus terus maju. Maju terus. Meregangkan diri. Dari apa yang ada di hadapan kita. Jangan puas dengan Kristus yang Anda dapatkan hanya sedikit. Kehidupan Kristen kita adalah kehidupan mendapatkan Kristus. Setiap pagi, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang lain, hari yang baru, bagi saya untuk mendapatkan Engkau. Supaya aku bisa menyelami, mendapatkan aspek lebih dalam tentang Engkau. Kehidupan Kristen adalah kehidupan mendapatkan Kristus. Apakah kita sudah menghabiskan pengenalan akan Kristus? Saya ragu. Bahkan jika Anda telah melakukannya, mendapatkan mencapai satu tingkatan tertentu. Anda harus melupakan dan harus maju terus untuk mendapatkan lebih banyak. 4. Untuk mendapatkan Kristus sampai tingkat yang paling penuh, Paulus tidak hanya meninggalkan pengalamannya dalam Yudaisme, tetapi juga tidak bergantung pada pengalamannya yang lalu akan Kristus. Paulus mengatakan melupakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tidak sulit untuk meninggalkan, melupakan kegagalan kita, kekurangan yang kita miliki. Tetapi tidak mudah untuk melupakan ke penggenapan-penggenapan kita, pencapaian kita. Kita memang benar-benar telah mengalami sesuatu tentang Kristus, tapi kalian berpegang pada itu. Allah memakai aku. Anda dipakai oleh Tuhan untuk mendapatkan 5 orang kepada Tuhan. Mereka dibantu oleh Anda, oleh pemberitaan Anda. Oleh penggembalaan Anda. Kemudian Anda merasa sangat besar. Dan sangat puas. Kemudian Anda terhenti di sana. Anda berputar-putar dalam pengalaman itu. Padahal masih ada lebih banyak yang yang akan didapatkan dari Tuhan. Dalam buklet kecil, mengharapkan berkat Tuhan, Saudari mengatakan sesuatu seperti ini. Anda menyelamatkan 1.000 orang mungkin menjadi penghalang supaya bagi Anda untuk menyelamatkan 10.000 orang. Dengan kata lain, Anda puas dengan 1.000 orang yang diselamatkan ini. Kemudian Anda mengatakan, puji Tuhan, dan Anda sangat gembira. Dan kemudian Anda puas diri karena tingkatan Anda sudah sampai di sana. Itu menjadi satu penghalang bagi Anda dari menerima berkat lebih banyak. Allah ingin Anda menyelamatkan 10.000 orang. Tetapi Anda gembira, puas dengan 1.000 orang. Betapa ajaibnya Tuhan memakai saya. Kita perlu bertanya kepada Tuhan setiap hari, Tuhan beri aku kasih karunia untuk melupakan. Kita perlu kasih karunia Allah untuk melupakan hal-hal di belakang kita. Bukan hanya melupakan kegagalan, kekurangan, tapi melupakan pencapaianku, kebaikanku, kesuksesanku. Supaya aku tidak berhenti dengan cara apapun. A. Tidak melupakan tetapi bergantung pada pengalaman kita yang lalu, betapapun sejatinya, itu menghambat penuntutan kita lebih lanjut akan Kristus. Karena Kristus demikian lipat tak terduga, ada wilayah yang luas dari kekayaannya yang untuk dimiliki. Paulus mengarahkan diri untuk mencapai jangkauan terjauh dari wilayah ini. Saya suka kata mengarahkan diri, meregangkan diri. Kita perlu meregangkan diri karena otot kita, supaya otot kita makin kuat. Tapi setiap kali peregangan itu perlu latihan, juga perlu mungkin kadang-kadang beberapa rasa sakit. Kita tidak suka untuk meregangkan diri, tapi kita harus meregangkan diri. Kita harus meregangkan diri. Dan Paulus menerapkan kata meregangkan ini yang menyiratkan latihan, bahkan menyiratkan ada beberapa rasa sakit. Kadang-kadang harus ada ekstra untuk mendapatkan Tuhan, untuk mengikuti sidang-sidang tambahan, untuk berbagian dalam pelatihan. Ada lebih banyak rasa sakit untuk membayar harga ini. Seringkali kita ini terlalu malas. Kita terlalu pasif. Kita terlalu meremehkan. Kita terlalu puas diri dengan kenyamanan kita. Kita berada dalam zona nyaman kita. Tapi Paulus tidak demikian. Dia mau melupakan hal-hal di belakangnya dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang ada di hadapannya. Di satu pihak, saudara-saudari, ya, kita telah mencapai puncak wahyu, tinggi wahyu ilahi. Tapi dalam hubungannya dengan pengalaman, dalam realitas, kita baru memulainya. Jangan, tidakkah kalian menyadari kita harus lebih banyak meregangkan diri, mengarahkan diri dalam perkara mengenal dia. Bahwa aku melampaui pengetahuan mentalku. Bawa aku ke dalam pengalamanku. G. Mengenal Kristus adalah hasil dari ditemukan di dalam dia. 1. Keadilan karena iman dalam Kristus, yaitu keadilan yang berasal dari Allah dan berdasarkan iman, menyebabkan Paulus mengenal Kristus. Keadilan yang kita kerjakan dengan usaha kita sendiri tidak membuat kita mengenal Kristus. Semakin kita melakukannya dengan usaha kita sendiri, kita akan semakin sedikit mengenal Kristus. Jika kita ingin mengenal Kristus, kita harus mengikuti prasyarat dalam ayat 7-10. Paulus mengatakan, supaya aku mendapatkan dia dan ditemukan dalam dia. Ini adalah kondisi bagaimana kita ditemukan dalam dia. Dia bukan ditemukan seperti pada masa-masa lalunya, yaitu dalam kebenarannya sendiri berdasarkan hukum Taurat. Ketika Anda berada dalam alam demikian, Anda tidak akan bisa mengenal Kristus. Anda mengenal hukum Taurat. Anda mengenal keadilan menurut huruf, bukan menurut Kristus. Anda tidak mengenal apa itu iman. Iman adalah Kristus diinfuskan, ditransfusikan ke dalam diri kita. Paulus ingin ditemukan di dalam Kristus dalam kondisi bukan dengan keadilan sendiri. melainkan akan dibenarkan melalui iman dari Kristus. Yaitu iman dari Kristus, atau iman Kristus menjadi iman Paulus. Dan karena iman ini, dia mendapatkan kadibenaran Allah. Kadibenaran dari Allah berdasarkan iman. Ini adalah hasil dari pengenalan yang sejati. Kita sampai bagian kedua dari berita ini. Paulus damba mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sebenarnya mengenal Kristus dengan lebih terperinci adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Mengatakan mengenal Kristus itu adalah umum, tapi mengenal kuasa kebangkitan Kristus itu adalah mengenal Dia secara terperinci dengan cara lebih spesifik. A. Kuasa kebangkitan Kristus adalah hayat kebangkitannya yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kuasa ini bukanlah kuasa Pentakosta. Kuasa ini bukanlah berapa banyak tenaga kuda, berapa banyak ton dinamit. Ini bukanlah kuasa semacam itu. Ini adalah kuasa dari kebangkitan, yaitu hayat kebangkitan itu sendiri. Hayat adalah kuasa, kekuatan. Kita seringkali dipengaruhi oleh konsep pergerakan Pentakosta. Ada orang yang bisa berbicara dengan dinamik, dia berkarisma. Ketika berbicara, bumi bergoncang, yaitu kuasa seperti itu. Paulus sendiri ketika dia berada di antara kaum beriman di sana, di Korintus, dia bahkan diremehkan kelihatannya. Dia tidak begitu penuh, dia bukanlah rasul yang penuh kuasa dan super. Tapi dia berada dalam kerendahan hatiannya, kelemah lembutannya. Ada kuasa hayat dimanifestasikan melalui ministrinya. Seringkali ketika saya melihat ke tanah, melihat daun rumput ini, daun rerumputan bisa muncul. Ini apakah, jadi daun rumput itu bisa menerobos tanah yang keras dan muncul. Ada kuasa di dalam hayat yang memampukan melewati segala penghalang. Ketika Paulus berbicara tentang kuasa kebangkitannya, janganlah menghubungkan kuasa ini dengan konsep Anda sendiri. Kuasa kebangkitannya secara sederhana adalah hayat kebangkitan itu sendiri. B. Diri Kristus sendiri adalah kebangkitan. Kebangkitan itu bukan satu peristiwa. Bukan hanya semacam hal. Kebangkitan adalah satu persona. Kristus adalah kebangkitan. Seperti dia mengumumkan akulah kebangkitan dan hayat. Kebangkitan adalah satu persona, saudara-saudari. Satu, akulah yang pertama dan yang kemudian dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. A kecil, karena kerja Tuhan, maut masuk dan sekarang bekerja untuk mengumpulkan setiap orang ke dalam kerajaan maut. Melalui maut, semua orang yang jatuh disapu ke dalam alam maut, yaitu sebagai tempat sampah. B. Kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan juru selamat kita yang telah mati dan telah dibangkitkan. Haleluya. Dia memiliki di tangannya kunci maut dan kerajaan maut. Siapa saja memiliki kunci itu berarti pemiliknya. Siapa saja yang memiliki kunci, dia adalah pengendalinya. Satan, senjata akhir Satan adalah maut. Dalam segala pekerjaannya, senjata ultimanya adalah membawa maut ke dalam umat manusia, ke dalam umat Allah. Tetapi di sini, Kristus, dia bangkit dari kematian. Dia memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Dia adalah dia sang bangkit. Saudara-saudari, inilah Injil kita. Inilah yang arti menjadi orang Kristen. Kehidupan Kristen kita adalah kehidupan Kristen yang memiliki hayat kebangkitan. Dua, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Hidup kembali mengacu kepada kebangkitan. Tuhan menderita kematian dan hidup kembali. Dia masuk ke dalam maut, tetapi maut tidak bisa menahan dia, karena dia adalah kebangkitan. Oh, maut tidak bisa menahan dia. Setelah dia disalibkan, dia ada sedikit perjalanan selama 3 hari, dan dia mengatakan, apakah ini cuma gini aja, hai kamu maut? Kemudian dia mengambil kunci, dia kemudian pergi meninggalkan maut. Dia memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Maut tidak bisa menahan dia. Maut tidak bisa menjaga dia di sana. Kristus pergi ke dalam kerajaan maut, melewati maut, mengalahkan maut, dan keluar dari maut dengan penuh kemenangan. Inilah kebangkitan. Oh, Paulus damba untuk mengenal Kristus. Sampai satu tingkatan yang demikian. Mengenal dia yang telah bangkit. Mengenal kuasa dari kebangkitannya. Yang secara sederhana adalah hayat kebangkitan itu sendiri. Yang adalah personanya itu sendiri. Yaitu persona Kristus sendiri. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan dia. 3, kebangkitan berarti seorang manusia. Seorang manusia, saudara-saudari. Seorang manusia. Tuhan Yesus kita telah menerobos rintangan itu, bahkan rintangan terbesar dari semuanya, yaitu maut. Tentunya, Allah adalah kebangkitan. Allah mengalahkan maut. Tidak ada masalah. Tapi di sini ada Yesus, manusia, yang hidup di bumi selama 33,5 tahun. Sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus ini, dia disalibkan. Dia menerobos penghalang yang ultima, yang tidak bisa dilalui oleh semua orang manusia. Tidaklah masalah Anda di presiden atau orang biasa, Anda orang kaya atau orang miskin. Ketika maut datang, itu adalah akhir dari segalanya. Itu adalah penghalang yang ultima. Tapi di sini ada seorang manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita yang kekasih. Dia telah menerobos penghalang itu. Kebangkitan Tuhan menghancurkan semua rintangan dari ruang lingkup alamiah. Karena itu Yesus tidak lagi terikat oleh apapun, termasuk ruang dan waktu. Pembatasan terbesar kita adalah ruang dan waktu. Tetapi dua hal ini tidak bisa membatasi Kristus yang bangkit. Maut adalah pembatasan terbesar. Tetapi kebangkitan telah menaklukkan maut. Karena itu kebangkitan adalah kuasa terbesar dari segalanya. Hari-hari ini saya menghadiri ada banyak mengikuti sidang pemakaman. Banyak saudara-saudara yang kekasih pergi bersama dengan Tuhan. Dalam beberapa tahun-tahun ini ada banyak yang telah diambil untuk berserta dengan Tuhan. Dan saya memustikakan sidang-sidang pemakaman ini. Karena ini bukanlah semacam kejadian yang sedih atau berduka, tapi ini adalah satu hari raya. Karena dalam sidang-sidang itu, saudara-saudara bisa bersaksi hayat dari orang ini. Bagaimana mereka mengekspresikan Tuhan, bagaimana meministrikan Kristus. Bahkan dalam penderitaan yang mematikan. Dia terus-menerus memperhidupkan Kristus, mengekspresikan Kristus. Oh, kesaksian yang demikian. Ini membanjiri semua sidang itu. Dalam sidang itu seharusnya dipenuhi dengan kematian, tapi dipenuhi dengan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan sebelum orang itu melewati kematian, dia baru saja memamerkan kebangkitan dalam kehidupannya. Hanya karena seseorang menerima begitu banyak pengendalian, ditekan oleh penyakit, tapi mereka terus-menerus mengekspresikan Kristus, meministrikan Kristus. Apakah ini? Bahkan ketika orang yang tidak percaya datang ke kita, mereka akan membayangkan, apa ini? Ini seharusnya waktu duka cita. Beberapa minggu yang lalu, ada sidang pemakaman bagi seorang saudara. Dia meninggal dalam usia 49 tahun karena kanker. Dan ayahnya belum diselamatkan. Sangat sedih sekali. Tapi saudara yang kekasih ini, dia memiliki kesaksian yang demikian. Ia dengan istrinya dan keluarganya 100% hidup bagi Tuhan, menggembalakan orang-orang kudus dengan tanpa lelah. Bahkan dalam penyakit yang demikian berat, dia terus meministrikan kepada orang-orang kudus. Dan terima kasih pada Tuhan, pada saat sidang itu saya mengucapkan sesuatu tentang kebangkitan. Setiap hari di bumi ini, orang lahir, hidup, dan mati. Tapi di sini ada seseorang yang hidup, dan dia mati, dan hidup kembali. Dia bangkit, dan dia ini yang memiliki hayat kebangkitan di dalamnya. Sekalipun tubuhnya harus melewati kematian secara sementara waktu, tapi dia menempuh kehidupan kebangkitan. Mereka tidak takut untuk mati. Jadi kematian hanyalah sebuah pintu gerbang yang perlu dilalui. Yang akan membawa mereka ke dalam alam yang lebih baik. Alam yang lebih tinggi. Yaitu alam ketidakbinasaan. Alam ketidakfanaan. Ayahnya di sana sangat sedih. Tapi terima kasih pada Tuhan. Yaitu pada hari Tuhan, dia memutuskan untuk pergi kepada ke sidang. Dia menemukan apa yang sebenarnya didapatkan oleh putranya itu sangat berbeda. Dan terima kasih pada Tuhan pagi itu, dia dibaptiskan. Dia dibaptiskan. Sehingga seluruh keluarga itu diselamatkan. Oh, saudara-saudari, hayat kebangkitan itu real. Real. Karena di bumi ini kita melihat di mana-mana kematian itu adalah akhir dari segalanya. Tetapi pada Kristus, pada kaum beriman Kristus, kita memiliki sesuatu yang memampukan kita menerobos kematian. Kematian hanyalah sebuah pintu yang harus dilalui untuk membawa kita masuk ke dalam alam yang lain, yaitu alam ketidakbinasaan. Dan dalam kebangkitan ini, bahkan menerobos ruang dan waktu. Ketika kita berada dalam dunia fisik, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak bisa ada di Chicago, tapi ada di California dengan pada waktu yang sama. Karena kita dibatasi oleh alam daging. Tapi dalam kebangkitan, Anda tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Anda dalam kebangkitan, saya beritahu kalian. Bahkan Paulus dia sendiri mengatakan kepada orang-orang Korintus, Rohku bersidang dengan kalian. Sekalipun aku tidak hadir, tapi rohku bersidang dengan kalian. Ketika Anda dalam kebangkitan, Anda menerobos ruang dan waktu. Saya akan lanjutkan. C. Kebangkitan adalah hayat yang menang atas maut tanpa dirusak atau dilukai oleh maut. Maut begitu kita ketika masuki kematian kalian akan terluka, tapi ketika Kristus masuk ke dalam kematian, dia tidak sama sekali tidak dilukai oleh kematian itu. Saya bicara tentang Daniel, tiga teman Daniel, ketika mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di sana ada putra Allah, ada anak manusia menyertai mereka. Dan mereka ada di tengah-tengah perapian yang demikian menyala-nyala. Tapi mereka keluar bahkan tanpa ada satu rambut pun yang terbakar oleh api itu. Tidak ada bau kematian. Tetapi para prajurit, orang-orang yang memasukkan mereka ini, malah mereka ini terbakar. Mereka dilukai oleh api itu karena api itu sangat panas. Tapi mereka yang ada di tengah-tengah ini, mereka tidak dilukai oleh api itu. Karena sang bangkit itu menyertai mereka. Maut tidak ada kekuatan dalam hubungannya dengan haid kebangkitan. Maut bisa memberikan segala macam bentuk maut. Hanya ada satu yang tidak bisa dilukai oleh maut, dan ini adalah hayat kebangkitan. Hayat kebangkitan adalah hayat yang menang atas maut. Menurut Allah itu sendiri adalah hayat kebangkitan. Tidakkah kalian menyukai kidung yang dinyanyikan? Maut tidak bisa menahan hayat kebangkitan. Hayat kebangkitan adalah Kristus itu sendiri. Dia bisa memampukan kita melalui kematian. Dan melalui kematian tanpa dirusak, dilukai oleh maut. D. Roh itu adalah realitas kebangkitan Kristus dan kuasanya. Apakah kebangkitan? Kebangkitan adalah hayat yang keluar dari kematian. Anda perlu kematian untuk mengalami kebangkitan. Tetapi di sini kita ditunjukkan bahwa realitas dari kebangkitan ini adalah roh itu sendiri. Bagaimana kalian melihat ini? Menurut Roma pasal 8 ayat 4, bahwa Kristus telah ditetapkan sebagai putra Allah, Roma 1 ayat 4, menurut roh kekudusan melalui kebangkitan Kristus di antara orang mati. Di sini kita melihat dari ayat ini yang memberitahu kita bahwa ada kuasa yang menunjuk Kristus, kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ini adalah kuasa yang adalah roh itu, ya roh kekudusan, yang adalah kuasa yang sesungguhnya dari kebangkitan. Itu berdasarkan Roma 1 ayat 4, kita melihat dengan jelas bahwa roh itu adalah realitas dari kebangkitan. Roma pasal 8 juga menunjukkan hal ini. Satu, untuk mengalami hayat kebangkitan Kristus, kita perlu melihat bahwa dalam kebangkitan Kristus menjadi roh pemberi hayat. Dua, definisi tertinggi dari kebangkitan adalah bahwa ini adalah proses yang dengannya Kristus Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Proses yang luar biasa. Ini adalah proses bagaimana hayat insani ditanggalkan melalui kematian. Kematian membantu dia untuk melucuti keinsanian yang dimilikinya. Inilah sebabnya untuk mengalami kebangkitan, kita harus selalu menyangkal diri kita, menanggalkan hayat insani yang kita miliki. Jika kita ingin mengalami kebangkitan, kita harus menyangkal, kita harus mengesampingkan supaya kebangkitan itu bisa dimanifestasikan. 3. Kebangkitan Kristus adalah transfigurasinya ke dalam roh pemberi hayat untuk masuk ke dalam orang-orang berimannya. Poin terakhir, poin E. Prinsip kebangkitan adalah bahwa hayat alamiah dibunuh dan bahwa hayat ilahi bangkit menggantikan tempatnya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 89, Paulus memberitahu kita mengenai pengalamannya akan kebangkitan. Ia dalam situasi di mana dia putus asa untuk hidup. Dia ada kematian di atasnya. Aku tidak ada pengharapan. Pada titik inilah Paulus mengalami Kristus yang bangkit dari kematian. Mengenal Kristus, mengenal kebangkitan Kristus, kita perlu ada banyak situasi yang menderita. Saya bukan berbicara mengenai kematian fisik. Ini ada kematian psikologis, kematian rohani. Kita harus mengatasinya. Dalam keadaan situasi yang demikian mematikan, saudara-saudari, ingatlah, ada Dia yang bangkit di dalam kita. Hayatnya di dalam kita bukan hanya hayat Allah, Dia adalah hayat kebangkitan yang memampukan kita untuk muncul keluar dari kematian itu. Dan kebangkitan ini, realitas daripadanya adalah roh itu. Setelah Anda melalui kematian, ada sesuatu yang muncul. Ada sesuatu yang masih tetap ada, yaitu kebangkitan. Dan realitas dari kebangkitan ini adalah roh itu. Saya berikan definisi dari roh itu. Apakah roh itu? Roh itu adalah yang tersisa. Ketika Anda menanggalkan di Anda, ada yang tersisa, yaitu roh itu. Ketika Anda meminta orang yang tidak percaya menyangkal dirinya, tidak ada sesuatu yang tersisa. Tetapi kepada kaum beriman, ada roh yang dilahirkan kembali, roh yang berbaur. Ketika kita menyangkal diri kita, ada sesuatu yang masih tertinggal. Dan yang tertinggal, tersisa itu adalah roh itu. Dan roh itu adalah realitas dari kebangkitan. Karena itu secara praktis, jika kita ingin mengalami kebangkitan, Anda tidak perlu mencoba mengalami secara langsung. Anda mengalami kebangkitan melalui dengan rela, membiarkan hayat alamiah Anda, yaitu disangkal, menyangkal diri Anda. Begitu Anda menyangkal diri Anda, maka ada sesuatu yang tersisa. Dan roh itulah yang tersisa, yang tertinggal. Dan roh itu adalah realitas dari kebangkitan yang memampukan kita untuk keluar, untuk muncul, untuk bangkit dari situasi yang mematikan. Hari-hari ini, belakangan ini, istri saya menderita bahunya patah. Dan saya terlibat untuk memperhatikan dia. Dalam proses memperhatikan dia, saya harus mengontaki Tuhan. Banyak mengontaki Tuhan. Saya belum pernah melakukan hal ini. Dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Secara insani saya berusaha membantu. Tetapi saya hanya bisa melakukan sebanyak itu. Seringkali saya gagal. Saya mengaku kepada Tuhan akan kekurangan-kekurangan saya. Kebaikan saya hanya sejauh itu. Saya beritahu pada Tuhan, Tuhan, hayat kebangkitan-Mu memampukan aku untuk melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh kebaikan alamiahku. Tuhan mengizinkan berbagai macam situasi menimpa kita. Kita tidak memahaminya. Ini yang kelihatannya disebut situasi yang mematikan ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Saudara-saudari, ini real. Dalam kebangkitan ini, tidak berarti Anda melompat ke sana ke sini. Tidak. Adalah sesuatu yang biasa, namun ada sesuatu yang menyuplai, menopang. Di tengah-tengah situasi yang mematikan, ada sesuatu yang menyuplai dan menopang kita. Inilah cara kita mengenal Dia, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya. Hayat kebangkitan itu sendiri. Dan hayat kebangkitan ini adalah roh itu. Seringkali yang kita lakukan, kita hanya bisa berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus. Bagaimana memperhatikan hal ini? Aku tidak bisa melakukan ini. Tuhan Yesus. Jadwalku tidak puguh. Tetapi roh itu tetap masih ada di sana. Roh itu tetap ada. Meskipun aku gagal berkali-kali, disingkapkan berkali-kali, tapi aku dibawa kembali karena ada hayat kebangkitan di dalamku yang memampukan aku untuk muncul, keluar dari situasi yang mematikan ini. Satu, yang melewati maut dan masih tetap ada adalah kebangkitan. Kebangkitan adalah sesuatu yang keluar dari maut dan yang melampaui ruang lingkup alamiah. Tiga, kebangkitan berarti tidak ada peristiwa atau lingkungan yang bisa menyebabkan kita yang memiliki kebangkitan Kristus tertahan olehnya. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan kita. Hayat kebangkitan ini adalah seperti pelampung yang melampung di atas air. Semakin Anda menekannya, dia akan semakin melampung, semakin hebat. Dia akan semakin melampung dengan hebat. Empat, berada dalam kebangkitan berarti hayat alamiah kita disalibkan dan bahwa bagian dari kita diciptakan Allah ditinggikan dalam kebangkitan untuk menjadi esa dengan Kristus dalam kebangkitan. Saudara-saudari, Anda tidak bangkit sendiri. Anda bangkit bersama dengan Dia. Aku menyukai Roma ayat 8. Pasal 6 ayat 4 sampai 6, bahwa kita telah disalibkan oleh Kristus dan kita bertumbuh dengan Dia dalam rupa kematiannya. Kita juga bertumbuh dengan Dia dalam rupa kebangkitannya. Kristus tidak bangkit sendiri, kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Ketika Kristus bangkit, kita bangkit bersama dengan Dia. Kita bertumbuh bersama dengan Dia dalam rupa kematiannya. Ini adalah seperti cetakan yang telah kita beritahukan. Ini adalah hayat pencangkokan, di mana kita telah dibawa masuk ke dalamnya. Hayat insani kita sekarang telah dicangkokkan ke dalam Kristus. Kita bertumbuh bersama di dalam kematiannya dan bertumbuh bersama di dalam kebangkitannya. Poin terakhir, ketika kita tidak hidup oleh hayat alamiah kita, tetapi hidup oleh hayat ilahi di dalam kita, kita berada dalam kebangkitan. Anda tidak perlu berusaha berada dalam kebangkitan. Kita perlu menyangkal diri kita, menyangkal hal alamiah kita. Maka dengan spontan, Anda berpaling ke dalam roh, Anda akan menemukan diri Anda berada dalam kebangkitan. Haleluya, bahwa kita bisa mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Kiranya Tuhan membelas kasihani kita, tidak membiarkan diri kita dalam keadaan atau tahap yang dangkal, sehingga Dia bisa membawa kita ke dalam sesuatu yang solid, sesuatu yang real, melalui mengenal Dia dan secara pengalaman dan secara khusus mengenal kuasa kebangkitannya. Marilah kita berdoa dengan sebelah kita selama 30 detik dan kita akan memiliki beberapa respon.